Сёння госць «Начной свабоды», кіраўнік выбарчага штабу, прэтэндэнта на прэзідэнта Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў. Ён цяпер знаходзіцца на праспекце Незалежнасці побач з ГУМам ля перадвыбарчага намёту, дзе круглыя суткі збіраюць подпісы за Уладзіміра Някляева. Андрэй Дзмітрыеў на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Андрэй, што цяпер адбываецца каля намёту ў падтрымку Някляева?
Ну, зараз вось тут каля 15 чалавек. Частка, які нашы прыхільнікі, частка, які просто падыходзяць, які выходзяць з аўтобусу, падыходзяць да пікету, пытаюцца, што гэта, хто такі Някляеў, ну і там хтось вырашае ставіць подпісы, хтось дыскутуе, і нават ўжо без нашай дапамогі некаторыя дыскутуюць.
А што вы адказваеце на пытанне, хто такі Някляеў?
Ну, мы адказваем, што гэта грамадскі дзеяч, гэта лідар кампаніі «Гавары праўду», а также даволі гэта быў кіраўнік саюза пісьменнікаў беларускага, і што гэта вельмі вядомы паэт. Вось сёння у нас была невялічкая тут імпрэза, быў Вайцюшкевіч, зноў-такі прыехаў з Вільні, адразу сюды прыйшоў сам Някляеў, пабыў тут з намі некаторы час. Вось так.
Скажыце, калі ласка, як рэагуюць супрацоўнікі міліцыі на вот такі намёт кругласутачны?
Ну, скажам так, перашкодаў ніякіх няма, час ад часу прыходзяць проста нейкія людзі ў цывільным, якія здымаюць гэта ўсё на камеру. Вось, таму адчуваем сябе зоркамі.
А ці будзеце ставіць болей намётаў, як увогуле дзяжурства арганізавана?
Так, мы, ну, па-першае, мы прапанавалі ўсім астатнім кандыдатам далучыцца да нашай ідэі і паставіць гэтыя намёты, які працуе 24 гадзіны. Вось, таксама мы будзем ставіць намёты па ўсіх абласных гарадах, ну і ўвогуле там, дзе яны, дзе пажадаюць нашы людзі, таму што гэта, па-першае, сімвал. Але цікавы факт, што сёння, калі нас ўжо ў дзень, мы паставілі намёты каманды Лукашэнца. Вось, яны таксама, але яны паставілі такі ўжо вельмі вялікі, гэта ўжо нават не намёт, а тут яго людзі празвалі Лукашэнкаўскае сельпо.
І скажыце, калі ласка, у гэтым намёце таксама круглыя суткі людзі знаходзяцца?
Не, яны толькі там у дзень былі, не 5 гадзінаў.
Вы самі назвалі толькі што намёт як сімвал будучай плошчы. Ну вось трэці суткі ўжо ваш намёт стаіць, ідзе агітацыя, начуюць людзі. Як мяркуеце, чаму ўлады пакуль не прадпрымаюць ніякіх крокаў, каб прыбраць намёт, ці ён здолее прастаяць да выбараў, да 19 снежня?
Ну, па-першае, таму што зараз уладам не патрэбны, яны спрабуюць гуляць лібералізацыю і паказваць усяму свету, у прынцыпу Еўропі і Захад, там і США, што быццам бы вось ёсць лібералізацыя, глядзіце, мы нікога не затрымліваем, яны тут робяць, што жадаюць, і перашкодаў мы не робім. І гэта таксама будзе, я думаю, адным з аргументаў, які ўлада будзе выкарыстоўваць, каб потым казаць, што гэта былі празрыстыя і чэсныя выбары.
Ось першыя намёты пасля выбараў у 2001 годзе з'явіліся ва ўрочышчы Курапаты, там прастаялі яны 250 дзён. Пасля выбараў 2006 году на Кастрычніцкай плошчы намётавы лагер прастаяў каля 5 дзён. Пасля 19 снежня, як вы мяркуеце, якой будзе плошча?
Ну, па-першае, мы ўжо кажам, што плошчу трэба ўжо разумець не як нейкае проста стаянне на плошчы некай колькасці людзей, а як масавыя акцыі пратэсту, мірныя, безумоўна, акцыі пратэсту па ўсёй краіне. І гэта, плошча гэта проста ўжо на некая метафара, да, якой мы можам казаць пра вось гэтай масавыя акцыі пратэсту. Але што тычыцца людзей там на Кастрычніцкай, ці дзе гэта будзе, я думаю, што тут усё будзе залежаць, канешне, ад такой знешніх, ад унутраных абставінаў. Мы будзем намагацца, каб гэта было менавіта да таго часу, калі мы здолеем дамагчыся перамогі.
Вось пункту гледжання выкарыстання выбарчых тэхналогій кампанія Уладзіміра Някляева праходзіць вельмі ярка, вельмі заўважна. Пералічу толькі некаторыя элементы гэтай лога кампаніі, паэтычны трамвай, удзел у кампаніі «Міс Грудзі Беларусі», канцэрты, якія вось сёння таксама адбываліся. І зноў жа намёты першыя выбарчыя, вось сённяшняя юшка бліны з ікрой. А вось калі падобная кампанія так маштабна праходзіла ў краіне, дзе выбары праходзяць у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, ну гэтыя тэхналогіі эфектыўныя. Як у беларускіх умовах, на што вы разлічваеце?
Ну, тут скажу дзве рэчы. Першае, ўсё ж такі, вось ведаеце, калі тут вот нас спяваюць людзі, праходзяць, там клімату стаім, людзі ідуць, яны які, ну, все такі сумныя, да? Яны праходзяць і пачынаюць усміхацца. Мне падаецца, гэта што людзі, яны ўжо засмучаны, яны хочуць, каб усё было нармалёва, да, там як у цывільнай дзяржаве. І мені падає, що це вельми істотно, що нікого не, вже не визиваємо, там ми ніякої агресії, жадання там, не вижу, там на нас палається. Наоборот, люди підходять, їм цікаво, вони починають питатися. І на це ми розлічуємо, що все ж таки не треба робити сумних кампаній, да? Тому що коли люди усміхаються, то вже не такий великий жах. А ось що тиждень Юшки з красною кров'ю, про яку ви згадали, це вельми цікавий факт, тому що сьогодні ми почали, ось я сьогодні стою у пікеті вночі, це протяг акції солідарності. Ми зараз призиваємо усіх громадян Білорусі бути солідарними з усіми демократичними активістами, які стоять у пікеті. І те, що сьогодні було, це один з ресторанів, який вийшов на нас і пропонував нам таку анонімну допомогу. І ось навіть дали нам ікру.
Ось ви доволі шмат ресурсів тратите на те, щоб розкручувати вашого кандидата Володимира Некляєва у Мінську, у інтернеті. А ось сьогодні у нас не так давно прогучало інтерв'ю з Володимиром Бородачом, який опросив політичного притулку в Німеччині. Він якраз закидав многим кандидатам, потенційним кандидатам на президента те, що вони не йдуть у вёскі, не йдуть на заводи, і що їхня кампанія проходить у інтернеті ці у вузькім колі людей, яких агітувати я і не треба, бо вони і так якби шмат чого ведають. Ось якби ви на такий закид відказали?
По-перше, на такий закид відказують кількість підписів, які ми сьогодні зібрали. Да, це вже там більше 110 тисяч підписів, які з більшого зібрані не у пікетах, а про кампанію від дверей до дверей, і з більших вони зібрані по регіонах. Що ж за малих городів, то тут, звісно, я могу частково погодиться. Клизвязана – это, прежде всего, с человечным ресурсом. А ведь что мы робим? Мы робим такие мобильные пикеты. Вот, например, сегодня у нас уже две машины поехали по регионах, и они проезжают в невеличкий город, там на две годины выставляют пикет. И, ну, это так само некая зъява, и люди подходят, так само текавятся. То есть мы пробуем выезжать на вот малые городы. Олег, это просто еще и справа ресурсов, да, и эффективность их укладания, и у человеческих ресурсов, прежде всего, конечно.
Мы уже говорили про то, что эта компания такая яркая, как вы кажете, часом там веселая компания. Давайте сгадаем старую историю с забитым котом, якая имела широкий розголос у громадстве. Как вы лишите, вот это широе признание и то, что далее за этим было. И оно забрало и додало прихильника у Некляеву.
А ведаете, коллега Васира, я думаю, что это додало познавальности и так как бы имю, да, и задание доведаться, а что кто же это такие, и ты соправды он там забил это котенять, и это некая придумка улады, тому тут как бы худше это додало до познавальности. А лишь что сказать прихильников, то мне все-таки подается, что прихильники, они являются простой, как они разговаривают с нами у пикетах, про эту кампанию «От зверей до зверей» и уже про спотом агитационную кампанию, когда мы будем сказать про будущее Беларуси.
А вы, как политтехнолог, как бы оценили выборчие кампании инших потенциальных кандидатов президента Киева? Идеи вам подаются цікавыми, что наибольше спрацовывая, ну, так бы мовить, конкурентов Некляева?
Ну, вот, например, мне подобается сегодняшняя идея, какая національний проспект, да, там пошли національну стягу, яку сьогодні злазив господар Костусьов, і, до речі, Римашевський до його так само долучився. Я відаю, що там кілька наших людей там було, і мені подобається це, тому що це знову нечто веселе, цікаве, і показує людям ніяку альтернативу, да, так масово. Ось. Але що, на жаль, що ось тут я погодюся з Бородашем, що такі речі треба робити не тільки тут, а по регіонах. Ось, наприклад, ми сьогодні кормили людей не тільки у Мінську, але ми це зробили повсюль, по всіх обласних городах. І хочемо це робити, да, і по всіх городах. Тобто це все ж таки треба не робити не тільки тут, а об'єднуватися і робити такі речі разом. Ось до чого ми призиваємо, в принципі, усіх кандидатів. Ось, що тиждень, є ще цікавих ідей з боку інших кандидатів. Коли казачі, ну, нема часу там вельми сильно сочити за тим, що вони роблять. Да, і там за тими, мабуть, якими ідеями, які там є, вони реалізовують.
Вы кажаце, што кармілі і будзе працягваць карміць людзей у розных гарадах. А пытанне, адкуль чырвоная ікра на бліны вам будуць задаваць, калі гэта будзе так актыўна адбывацца? Як бы вы на яго будзе адказваць?
Ну, гэта ж было толькі тут у Менску, да? Там у Гародні, напрыклад, гэта быў плоў проста, там у Гомельскай вобласці гэта, я ведаю, быў некі там некі там іншая страва, суп, падаецца. Вось, таму гэта толькі ў Менску, вось так нас пачаставала адна з рэстарацый у Менску. За што я вялікае дзякуй, таму што усе, хто елі, ніхто не пакрыўдзіўся.
Скажыце, калі ласка, што за ў запасе ў вас на бліжэйшы тыдзень, якія яшчэ яркія элементы кампаніі вы маглі б зараз раскрыць для слухачоў начной свабоды?
Ну, па-першае, мы хацем зрабіць вельмі вялікі канцэрт. Вось тут каля гума сабраць разам шмат розных людзей і чытаць вершы, і песні спяваць. Таксама мы пачынаем кампанію «Я за Некаева», дзе кожны можа выказацца на камеру у пікетах і сказаць, чаму ён за Некаева. Не ведаць, любы чалавек, грамадзянін, там называючы сябе, не называючы сябе, як заводна, здолее гэта выказаць, чаму ён за Некаева. Вось. Ну і яшчэ там шэраг ідэяў, якія вы даведаецеся хутка.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. Скажыце, калі ласка, вы будзеце всю ноч сёння на пікеце, так?
Да, я сёння ўсё ноч на пікеце.
А як у вас там арганізавана, вы будзеце спаць ці проста як бы будзеце знаходзіцеся?
Не, гэта ўсё ночная. Таму як бы я думаю, што ну, тут вось шмат людзей падышло тут, таму будзем размаўляць і піць гарбату іншае.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага.
Дзякуй вялікі. Да пабачэння.
Гостем «Начной свабоды» быў кіраўнік выбарчага штабу прэтэндэнта на прэзідэнта Уладзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў. Ён знаходзіцца на праспекце Незалежнасці побач з ГУМам, ля намёту, дзе круглыя суткі збіраюць подпісы за Уладзіміра Някляева.